Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У студії Олена Тиханович, вітаю вас. На активістів Молодого фронту, які збирали підписи за білорусізацію, у Барановичах напали невідомі. Каб розгрузити свої склади, як НТЗ, так і МАЗ пропонують свою продукцію у лізинг і у розтерміновку. Захад відкриває Білорусі фінансові шлюзи. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрась Бушляков. Добрый дзень. Сёння ў свеце. Расія, ЗША і Францыя ўхвалілі ўнесены міжнародным агенцтвам атамнай энергіі пакет прапановаў на адрас Ірану аб пастаўках у гэтую краіну ядзернага паліва. Праект прадугледжвае, што іранскі уран будзе адпраўляцца ў Расію і Францыю для дадатковага ўзбагачэння, а затым пастаўляцца ў Іран у якасці ядзернага паліва. У выніку Іран не зможа выкарыстоўваць урану для стварэння ядзернай зброі. Чехія готовая супрацоўнічаць з Злучанымі Штатамі пры рэалізацыі перагледжанага Вашынгтонам праекту стварэння ў Еўропі сістэмы проціракетнай абароны. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Чехіі Ян Фішер пасля перамоваў у Празі з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам. Паводле Байдэна, у лістападзе ў Чэхію прыедуць эксперты з ЗША, каб абмеркаваць дэталі праекту. Раней кіраўніцтва Польшчы запэўніла віцэ-прэзідэнта ЗША ў сваёй гатовасці супрацоўнічаць у галіне проціракетнай абароны. Украіна і Расія не будуць пераглядаць пагадненне аб знаходжанні ў Крыме расійскага чорнаморскага флоту. Пра гэта заявілі пасля сустрэчы ў Маскве міністры замежных справаў дзвюх краін Пятро Парашэнка і Сергей Лавроў. Бакі дамовіліся таксама вярнуцца да практыкі правядзення палітычных кансультацыяў. Кіраўніцтва НАТО заклікала дзяржавы альянсу да большых высілкаў для стабілізацыі сітуацыі ў Афганістане. Выступаючы сёння ў Браціславе на сустрэчы міністраў абароны НАТО, генеральны сакратар арганізацыі Андэрс Фог Расмусен назваў сітуацыю ў Афганістане найбольш складаным выклікам, які калі-небудзь у гісторыі стаяў перад альянсам. У Пакістане ў выніку трох сённяшніх тэрактаў загінулі звыш 20 чалавек. Напады працягваюцца ў часе маштабнага наступу ўрадавых войскаў на аддзелы талібаў, базаваных у раёне паўднёвы Вазірыстан. На індонезійскай частцы вострава Новая Гвінея здарыўся моцны землятрус, звестак пра ахвяры няма. Паведамляецца пра адзін разбураны будынак. ЗША накіравалі афіцыйны запыт уладам Швайцарыі на экстрадыцыю кінарэжысэра Рамана Палянскага. 76-гадовы Палянскі быў затрыманы ў верасні ў Цюрыху, куды ён прыехаў на кінафестываль. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла корэспандэнту «Свабоды», што бюджэт прэзідэнцкіх выбараў 2011 году разлічаны на 10 кандыдатаў.
Паводле Лідзіі Ярмошынай, 10 чалавек – гэта тая колькасць, якая звычайна бярэцца пры разліку бюджэту прэзідэнцкіх выбараў.
Мы считаем, што больше вряд ли іх будзе. Просто-напросто исходя из опыта проведения избирательных кампаний. Насколько я помню, самые альтернативные выборы в плане количества кандидатов у нас были в 1994 году, и то кандидатов, по-моему, было 7 человек.
Неўзабаве каментары палітыкаў на самую заманлівую прапанову Лідзіі Ярмошынай лібералізаваць выбарчы закон. Вы пачуеце таксама і эксклюзіўнае інтэрв'ю сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка. На гэты раз ён гаварыў пра свой моўны выбар.
Бываюць такія беларускія словы, якія і не перевядзеш на рускую мову. А калі пачнеш пераводзіць на рускую мову, ужо не тое штосьці. Ну, калі мы гаворым адуванчык па-руску, перавесці на беларускую мову дзьмухавец. Ну, дзьмухавец, яшчэ скажы беларусу, так не кожны і здагадаецца, пра што ідзе гаворка.
Інтэрв'ю з Мікалаем Лазавіком пра мову неўзабаве, але спачатку пра падзеі ў Барановічах. Актывісты Маладога фронту Максіма Хрыменка і Юрый Богданович паведамілі, што іх збілі невядомыя падчас збору подпісаў у рамках кампаніі за беларусізацыю. Цягам месяца актывісты Маладога фронту збіраюць подпісы за тое, каб беларуская мова набыла роўны статус з рускай у сістэме адукацыі. Перадае Любоў Лунёва.
Учора ўвечары Максім і Юры збіралі подпісы грамадзянаў у цэнтры Баранавічаў, калі да іх падышлі невядомыя. Максім Ахрыменка апавёў.
Моладзь падпісваецца вельмі ахвотна, але ж людзі старэйшага ўзросту, некаторыя падпісваюцца, некаторыя не. І тут да нас падышлі 4 маладых чалавекі, якія спыталі ў нас, молодафронтовцам і ці не. Мы сказалі да, і яны сразу ж пачалі нас біць. Мы далі ім невялікі адпор, і яны разбегліся ў розныя бакі. Прахадзіў патруль ППС, які, убачыўшы гэту сітуацыю, развернуліся ў другі бок і ўшлі. Медыцыянты, відаць, былі ў курсе таго, што там адбываецца, і мне падаецца, што яны былі на баку тых, хто на нас нападаў.
Маладафронтаўцы ў сувязі з гэтым згадваюць іншы інцыдэнт, які адбыўся 25 сакавіка. За некалькі гадзінаў да пачатку дэманстрацыі ў Дзень волі невядомыя людзі ў цывільным з рацыямі схапілі маладафронтаўца ў наступ Лажанку і Дзяніса Карнова. Іх вывезлі на машыне за горад і адабралі мабільныя тэлефоны. Насту выпусцілі раней, а Дзяніса завезлі ў лес пад Дзяжынскам, збілі і парэзалі яму джынсы. Паводле гэтых падзеяў заведзена крымінальная справа. Таццяна Шапуцька параўнала той інцыдэнт з баранавіцкім.
На маю думку, выпадак у Баранавічах з'яўляецца працягам ад таго, што было ў Менску напярэдадні Дня волі, толькі ў значна меншым маштабе. Відавочна, што абедзве гэтыя падзеі, як выкраданне нас з Лажанкі Дзеніса Карнова невядомымі людзьмі, так і збіццё баранавіцкіх молодафронтаўцаў, ёсць падзеямі з адной серыі, і яны зроблены на замову.
Лідар маладога фронту Звіцер Дашкевіч паведаміў, што сістэматычных нападаў на актывістаў арганізацыі ніколі не было. Ён прыгадаў выпадак, калі насупраць будынка КДБ незнаёмец падбег ззаду да Змітра з сябрамі і выплюхнуў на іх 5-літровае вядро кефіру. Але больш дасталася мінакам, якія разам з маладафронтаўцамі напісалі заяву ў міліцыю з просьбай знайсці хулігана.
У прынцыпе, такія выпадкі здараюцца не вельмі часта. Я мяркую па той прычыне, што ўсё ж такі спецслужбам цяжка знайсці такіх адмарожаных людзей, якія б выконвалі такого кшталту брутальныя загады.
Змітер Дашкевіч паведаміў таксама, што кампанія за беларусізацыю будзе працягвацца. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла, што папраўкі ў выбарчы кодэкс Беларусі, які плануецца разгледзець на восеньскай сесіі парламенту, улічваюць пажаданні АБСЕ, выказаныя паводле вынікаў апошніх парламенцкіх выбараў. Маўляў, гэта праца над памылкамі, якую прапанавала АБСЕ. Законапраект, аднак, яшчэ не распрацаваны. Як каментуюць гэтыя заявы прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай апазіцыі? Перадае Алесь Дашчынскі.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, тое, што адбываецца цягам апошніх двух дзён, гэта хоць і невялікая, але перамога апазіцыі. Ён задаволены, што гэтая тэма стала пунктам міжнароднага парадку дня Брусэлю адносна Беларусі.
Як мінімум, мы вітаем тую дыскусію, якая пачалася. Я хацеў нагадаць, што мы выпрацавалі сваю пазіцыю яшчэ напрыканцы мінулага года. Яна была перададзена і ў БДІПШ, які лічылася, што вядзе дыялог з беларускімі уладамі і ў адміністрацыю Лукашэнка. І 7 рэкамендацый, выпрацаваных БДІПШам, у значнай ступені улічваюць якраз прапановы апазіцыі.
Спадар Лябецька адзначыў, што да заяваў уладаў трэба ставіцца як да словаў ці да элемента піяру.
Завершанымі фразамі будзем гаварыць толькі пасля таго, як у нас на стале будзе ляжаць праект закона, які перададзены ў палату. А ўжо самыя апошнія ацэнкі трэба даваць таму, што будзе прынята. Таму што тое, што сёння анансуецца і што атрымаецца на выхадзе беларускага канвейера, можа нагадваць сітуацыю адэскую. І адно і другое дзве большыя разніцы.
Паводле спадара Лябецькі, цэнтр выбаркам пакуль не дае адказу на самыя галоўныя пытанні. Ці будзе забяспечаны празрысты падлік галасоў і ці будуць уключаны прадстаўнікі апазіцыі ў выбарчыя камісіі. Невядома, ці будзе ліквідавана альбо вельмі жорстка рэгламентавана датэрміновае галасаванне. Паводле старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча не выклікае сумневу, што змены ў выбарчым кодэксе будуць, але наўрад ці ўлады рэалізуюць асноўныя прапановы БДІПШ АБСЕ і дэмакратычныя апазіцыі. Хутчэй сканцэнтруюцца на менш істотных, якія не пазбаўляюць уладу татальнага кантролю над працэсам арганізацыі выбараў.
Безумоўна, нашыя пажаданні былі б зусім іншыя, і перадусім мы былі б зацікаўленыя ў тым, каб нашыя прадстаўнікі былі ўключаны ў выбарчыя камісіі. Гэта таксама не гарантовала прозрительность выборов, але істотно повелишила шансы на то, что мы будем иметь возможность удельничать в процессе подрыхтовки выборов и належным чином контролировать выдачу бюллетеней, их колькость и, самое главное, их неподлик. Покольки фраза о том, что назиральники будут иметь возможность бачить бюллетени, так само вельми относная фраза, ее можно трактовать по-разному, и каждое совершение комиссии выборщик может сказать, что, ну, коли у вас добрый зрок, вы можете бачить из 5 метров, ну, и так далее. И то же тычется у всех инших измен. Тому эти измены являются изменами в позитивном накеронку, а на этот момент не законают ни в какой ступени сутность той системы выборщик, которая побудована, и остается целиком под контролем уладной вертикали. І, безумовно, така ситуація не може для нас лічитися нормальною чи приймальною.
Былы старшыня Верховного Совета Станислав Шушкевич заявил, что покуль не ведая про те махчимые измены, какие рыхтуют керовник Беларуси Александр Лукашенко и старшыня ЦВК Лидия Ярмошина.
Но я вам могу загадзя сказать, что я от этих людей, которые промокли у этом пасхудстве антивыборчим, и которые весь час утверждали, что лепшего законодательства у нас, чем это, нема, я от их никаких измен не чекаю. Есть пропановы, то давайте почекаем, покуль изменится. Этим людям я не веру, не верил и на урад когда-нибудь буду верить.
Заявил Станислав Шушкевич. Протяг темы у экспертизе свободы.
Старшиня Центру выборкаму Лидия Ярмошина рассказала про плануемые измены у выборчем законодавстве. Те можно лечить их истотными? Какие наступства могут иметь эти измены? Это и другие питания обмерковывали за круглым столом экспертизы свободы юрист, отказный секретарь управы партии БНФ Владимир Лапкович и наместник старшини правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович.
Гутарка экспертов позднее у вечеровом эфире. У Беларуси завершается усеагульный перепис насельництва. Найбольшую цікавасть у грамадстве выкликают анкетные пытания, связанные с мовой. Як жыхары краины отказывают на пытание про родную мову? На якой мове люди размовляют дома? Этими пытаниями у белорусских политиков цікавилася Галина Бакунчик.
Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин поведомил, что перепис у ягоной семьи отбылся. Про отказы на мовное питание спадар Калякин охотно расповел Радио Свобода.
Родная мова у меня была белорусская, потому что родная мова, я народная, и есть эта мова для меня. Тем более, что я володую мовой. Дома не размовляем мы на белорусской мове. Потому что дома не все ведают добро белорусскую мову. Например, жонка, она белорусскую мову ведает, но может читать, но не размовляет она на ней. Так само сын, он заканчивал русскомовную школу и тому размовляет на русском дома. Родная частка размовляет по-белорусски, частка не. Ну, все еще.
Пытание мовы подчас перепису не выкликали дискуссию так само у семьи керовника Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолия Ляуковича.
Про мову я отказал сыночек, конечно, что моя родная мова белорусская, я размовляю на ней. Я на ее лекции читал, коли выкладал в университет. Тому это зрозумело. И дети мои отказали, что их родная мова белорусская, и не размовляют на ней. Жонка отказала, что у ее мова русская. И она русская сама. Жонка у меня с Харькова. Батька у ее украинец, мать русская. Але она может размовлять по-белорусски. В моей семье это, как кажется, не то, что традиция, это жизнь.
Старшиня либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич заявил, что питание родной мовы подчас перепису для его было принциповым.
Да вы что? Родная мова? Ну, якая же? Белорусская мова. Ну, а как по-другому? Разговариваю на русском, а родная мова только белорусская. Тут вопросов нет. Да у меня все предки в деревне Каролина похоронены. Ну, вы же в курсе. Я ж шляхтич. У меня дед Анжей Гайдукевич получил грамоту дворянства. Что я, ёкнутый, что ли? Да для меня это язык родной был и будет, и у детей моих. Ну, больше соселиста, разумею, на российской мове. А я кандидат в президент и депутат. А разговаривать о белорусской мове никаких складанных пытаний нема. Лишь я разумею, что меня будут лучше понимать на русском языке. Когда меня задают вопрос на белорусской мове, избиратели отвечают только на нем. Ну, надо же политику ориентироваться. Но нигде я никогда в жизни не заявлял, что для меня родной язык, это меня в деревне бы просто плюнули бы в сторону.
Сказал Сергей Гайдукевич. Отказать на пытание Радио Свобода про мову погодился и секретарь ЦВК Миколай Лазарик.
Я родился у центра Минской области, где белорусская мова является как бы народной мовой. Большинство населения Вилейского района разговаривают на той мове, якая наиболее близкая до сучасной литературной белорусской мовы. Тому для меня ведомо, что родной мовой является белорусская мова. Але долгий час я працавал у тих организациях, где разговаривают только по-русски. Свою працовную деятельность я начал как военнослужащий, офицер, только на русской мове в советской армии разговаривали. Далее працевал на крупных предприятиях, снова же, где, звичайно, разговаривали на русской мове. И сегодня працую в организации, где наиболее часто и звыкло разговаривают на русской мове. Тому я отказал, что родной мовой является для меня, окромя белорусской мовы, и русская. Тому что, как кажут, на какой мове думаешь, тая мова і з'яўляецца твоей роднай.
Відэазапіс інтэрв'ю з Мікалаем Лазавіком можаце паглядзець на сайце свабода.орг. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Активисты «Молодого фронта» Максима Хременко и Юрий Богданович поведомили, что подчас сбору подписов за белорусизацию их сбили неведомые. Это отбылось у центра Барановича, у милиции, якая была неподалек, не умешалась. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов обмерковал у Брюсселе перспективы спрощения визового режима помеж Беларусью и Евразвязом. Белорусские демократичные политики выказывают перестороги, что змены у выборчем законодавстве будут дотычить меньше истотных моментов, которые не поуплывают на побудованную систему контролю за выборами. Три найбуйнейшие международные финансовые агентства заявили об кардинальном повеличении финансовой допомоги Беларуси. Политики Сергей Калякин, Анатолий Ляукович, Сергей Гайдукевич на пытание нашего корреспондента отказали, что подчас перепису назвали родной мовой белорусскую. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз до экономичных темов. Представники Министерства экономики, промысловости, податков и сборов тлумачили сегодня журналистам, как отбывается либерализация умов экономичной деятельности в Беларуси, а так само то, как до разгрузки складов притягиваются юридичные и физичные особы. С подробностями Игорь Корней.
Прадстаўнік Міністэрства прамысловасці Владзімір Дзямко расказаў пра тое, як камерсанты дапамагаюць прадпрыемствам разгружаць затавараныя склады.
Прынята даволі неплохое рашэнне. Мінскім тракторным заводам даюць магчымасць пакупаць трактары з рассрочкай плацяжа да аднаго года. Аналагічнае рашэнне прынята і мінскім аўтамабільным заводам. В первом, так и в втором случае требуется обеспечение какой-то гарантии.
Директор департаменту предпринимательства Министерства экономики Александр Лихачевский удел предпринимальников у разгрузки складских запасов лечить важным, але покуль не таким массовым, как того хотелось бы.
За первые две декады октября доля запасов в общем объеме реализации составила 8,2%. Наибольший удельный вес на предприятиях подведомственных Гродненскому и Минскому облисполкому. Наименьший Белнефтехим и Минскому горисполкому.
От 1 студеня 2010 года набывая моц президентский указ номер 510, який, на думку державных органов, повинен додать оптимизму предпринимальникам. Як зазначив Валерий Захаров, намісник начальника юридичного управління Міністерства економіки, передусім лібералізація закране процедуру проверок предпринимальницької діяльності, от яких шмат годов покутує основна частка гандляров усіх узровнів. У приватності перестане служити поставой для проверки заява анонімного доброзичливця, практика, яка тепер квітніє.
Установлен закритий перечень всіх контролюючих надзорних органів. Органи, не включені в перечень, проводити проверки суб'єктів господарювання не зможуть. Пункт 4 указу установлен прямой запрет на проведение проверки вновь зарегистрированных субъектов хозяйства в течение 2 лет со дня их госрегистрации. То есть установлен крайний мораторий.
Один удельник сегодняшней пресс-конференции, який не имел статуса державного службовца, керовник Белорусского союза предпринимальников Александр Калинин. И он отзначил, что за внешним фасадом либерализации еще ховается шмат недоробок, прихованных от недосвязи. опечатанного вока.
За этим документом должен последовать либерализация кодекса административных правонарушений. Потому что, на наш взгляд, он очень жесткий, ряд норм имеет карательный характер. Некоторые статьи просто отпугивают наших граждан от занятий предпринимательской деятельности. Считаем необходимо отменить статью 23.17, которая предусматривает штраф в виде 10% за технические ошибки при оформлении первичных документов. Такая норма, наверное, уже противоречит сейчас духу указа 510.
Александр Калинин так само выказал свое меркование на конт того, чему деловые люди не зусим охотно отгукаются на заклики суместно разгружать заваленные продукцией склады белорусских предприемств.
К сожалению, не удалось убедить правительство о введении права наемного работника. Для тех, кто будет заниматься экспортом, возникает инертность по развитию ситуации с применением норм этого указа, потому что людям надо оставить свой бизнес и переключиться на новый. То есть, если они здесь торговали, иметь решение о том, что они уже не торгуют внутри Беларуси, а вывозят за пределы.
Лидер предпринимальников Александр Калинин. Три найбуйнейшие международные финансовые агентства заявили об кардинальном павелічэнні финансовой допомоги Беларуси. Гэтые поведомления прогучали учора у розных месцах, але амаль одночасова. С подробязностями Станислав Івашкевич.
Па-першае, Міжнародны валютны фонд упершыню станоўча выказаўся адносна магчымасці выдзялення Беларусі новага крэдыту «Стэндбай» пасля таго, як у красавіку 2010 году завершыцца дзейная праграма. Прадстаўніца фонду пахваліла захады Менску ў справе антыкрызіснай палітыкі ды рэформаў. Згадаўшы пра зацікаўленасць беларускіх уладаў у новым крэдыце, Наталя Калядзіна сказала, што фонд гатовы працягнуць супрацоўніцтва на працягу наступных году-двух. Адначасова прадстаўнік Сусветнага банку Іван Велеў паабяцаў, што рада дырэктараў гэтай арганізацыі разгледзіць у лістападзе пытанне аб выдзяленні Беларусі крэдыту на патрэбы развіцця памерам 200 мільёнаў даляраў. Яшчэ 60 мільёнаў было запраграмавана раней. Тут трэба зазначыць, што сёлета Сусветны банк ўжо выдзеліў Беларусі рэкордную гісторыю супрацоўніцтва з краінай суму 185 мільёнаў даляраў. Не адстаў учора ад калегаў і Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Прадстаўнік банку ў Менску Валдас Віткаўскас паведаміў, што ягоная арганізацыя падрыхтавала праект новай стратэгіі супрацоўніцтва з Беларусі, які мае быць зацверджаны радай дырэктараў арганізацыі да канца году. Магчымасці выдзялення дапамогі будуць пашыраныя з цяперашніх дзясяткаў мільёнаў даляраў да соцень мільёнаў. Важным з'яўляецца і пасыл Міжнароднага валютнага фонду да Еўразвязу з заклікам выдзеліць двухбаковую дапамогу ўжо сёлета. У мінулым месяцы кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску Жан-Эрык Гольцапфель сказаў, што акрамя фінансавых магчымасцяў Еўразвязу, выдзяленне макраэканамічнай дапамогі Беларусі будзе залежыць ад выканання Беларусі умоваў пагаднення з Міжнародным валютным фондам аб атрыманні крэдыту «Стэндбай». «Зараз мы чакаем чарговай справаздачы МВФ», – сказаў тады Гольцапфель. Сёння Жан-Эрык Гольцапфель пацвердзіў у каментары для «Свабоды», што выкананне беларускімі ўладамі тых умоваў, што тычацца эканамічных рэформаў, можна лічыць датрыманым. Цяпер, па яго словах, застаецца тэхнічная працэдура, а таксама ухвала рашэння Рады міністраў Еўразвязу.
Сапраўды, што тычыцца фінансавага і эканамічнага пункту гледжання, то пасыл ад МВФ вельмі ясны. Цяпер нашыя калегі з Брусэля мусяць устанавіць ліміт фінансавання, абраць фонды, з якіх будзе праводзіцца фінансаванне, і потым па гэтым пытанні павінна быць прынятае рашэнне на вышэйшым узроўні.
Сказаў Жан-Эрык Гольцапфель. А зараз пра тое, што прапануе сёння незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на Белсаце. А 21:20 гісторыя пад знакам пагоні, у якіх багоў верылі нашы продкі перад тым, як сталі хрысціянамі. А пазней, а 21:30 парнаграфія, мастацкі фільм вядомага польскага рэжысёра Яна Якуба-Кольскага. Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Александр Лукашенко запатрабаваў абмежаваць прыток людзей у Менск. Пра гэта ён заявіў учора, калі наведваў новы жылы раён сталіцы – Каменная Горка. Лукашенко сказаў, што нельга збіраць у цэнтры ўвесь народ. У Менску цяпер жывуць каля 2 мільёнаў чалавек, а ва ўсёй Беларусі дзесьці каля 9,5. Сёння мы запыталі у гамельчукоў, як вы ставіцеся да намеру ўлады абмежаваць перасяленне ў сталіцу.
Перенаселение, это понятно, что перенаселение. Ну, люди сами должны выбирать, где они хотят жить, и как бы этому препятствовать, я думаю, что не должны. Запретный плод, он всегда сладок.
Все нормально, там же устроят города-спутники.
И здесь, в принципе, хорошо, я не стремлюсь в Минск, поэтому мне все равно.
Ну, это как власти смотрят столицы. В последнее время Лукашенко так говорит. Видимо, уже действительно там негде иголки упасть.
Если мне необходимо поехать в Минск, то я против, если набуду запрета. У меня нет сейчас такого желания, это не острая моя проблема. Я против запретов такого рода вообще, административных. Сюда ехать нельзя, сюда ехать можно.
Любой город имеет пределы развития. Другой вопрос, как эти пределы накладывать. Я конкретно не знаком, как они планируют ограничить, поэтому однозначно комментировать не могу. Но то, что рост мегаполиса нужно как-то ограничивать, это без разговоров. Что мы будем жить, когда у нас на всю Беларусь останется один Минск?
Если они по статистике считают, что людей достаточно, жителей хватает, значит, пускай закрывают. Я свой Гомель люблю, я переезжать не буду.
Я особо запариваться не хочу, я против.
Я считаю, что это нарушение прав человека. Надо сперва своих обеспечить квартирами, домами, а потом уже разрешать въезды да выезды.
Людям надо создавать такие условия, чтобы они жили там, где они живут. А если кому-то хочется, пускай едут.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Далее от столицы выбирая свои маршруты корреспондент «Свободы» Віталь Сямашка.
У одну из недавних неделю приехал на Аршанщину у вёску Лисуны доследовать, як у минулым стагодзе казали, одну из величезных белорусских сенсаций. А як сёння сцвярджаюць, аферу стагодзе. В истории, однако, не поставлена апошняя кропка. Мясовые кажут, золотом у Лисунах, як з уладой, блешить, а приглядеться пшик. Мое подороже у вёску Лисуны, что на Аршанщине.
Подороже у Лисуны у наступной полгодине. Зараз слово слухачам свободы. Звонки апошних суток примал Александр Байчун.
Что до экономии и экономики, то вот еще одно меркование.
Казахстан и Россия – единые таможенные в Беларуси. Для нас это вельми-вельми тяжко. На что ж нам это Россия, на что ж нам это Казахстан? Ой.
Про взрост мыта держава небыто мусить клопотиться про народ. Однако люди тое не отчувают.
Получают пенсию, еле сводят концы с концами. Они у прилавков в основном нюхают и присматриваются, где что подешевле. А то, что подешевле, качеством не блещет. Те, кто хочет претендовать на роль руководителей, пусть понаблюдают за теми, кто с палочкой в руках засматривает в урну, нет ли там брошенной бутылки. Это дополнительный доход к пенсии. Постыдная картина.
Насуперк гэтаму меркаванню, яшчэ одна сталая слухачка цвердзіць абсолютно іншая.
Пенсия 270 тысяч. Чаму ж ён не працаваў? У меня у бабы пенсия 470. Я ж рабіла. А ты, мужик, или жанчына звонила, или 250. Так чо ж вы гуляли? И так сколько раз добавляли малоимущим пенсионерам, что нас злит. Извините, надо было работать, мои птички.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня», былый войсковец, пенсионер Илья Копыл.
У гостях. Там была одна женщина, 72 года. Так она сказала, як вам не соромно хаять уладу? Нам же хоть и маленькую пенсию, але выдают своечасово. И 250 тысяч, и 500 тысяч – это пенсии жебрацкие. Я сам одной же убачил бабулю, якая с мусорки подняла только что выкинутый стаканчик с-под йогурта и стала пальцами доставать остатки и облизывать. Я запытал, якая у ее пенсия, и зверталась она до улады за допомогой. Так она меня облаяла, не чапайте уладу и не чапайте мою пенсию. Зараз, у вынику с кризисом, с инфляцией, покупная здольность пенсии резко снизилась, але команды на перегляд пенсии не поступают. Гроши державе потребны на будовництво АЭС, ледовых палацов, на покупку замежных хоккеистов и на иншие безлуздицы. Не до пенсий. Кропка.
И на проконцы звонки с нагоды перепису населенства.
Тут Мария Андрукович.
Зайшла молодая женщина, вымовила як пароль, перепис. Перепис, это ваше прозвище? Не, работа. Тут назовите себе, коли ласка. Трич Наталья Федоровна. Коли ласка, прошу, белорусский. А у меня тут нема, дома, сдается, есть. Ну, состренимся поздней. Не, живу далеко. Другий раз не поеду. Так и есть. Амаль тыдзень прайшоў, няма Наталі Трыч, адно слова падрыхтаванага работніка, так пазначанага ў лётцы. Якія высновы зрабіць?
На патрабаванне беларускамоўнага бланка перапісчыца сказала, што это адказ. И что более не прыйдзе. У суседзей пытанне толькі прозвіша і хатні адрес. Ну не на грош праўды. И коли мы прочнемся от этой фальши, коли не прочнемся, то будем еще долго с Лукашенко. Не хочем лепшей доли, не хочем жить в свободной краине. Одумайтесь, люди. Василь Ивацевич.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Чекаем ваших звонков. Одразу после выпуску новинок «Экспертиза свободы и перспективы измены выборчего закону».
Восемнадцатая тридцать у Минску, ля микрофона Юрась Бушляков. Сперша про белорусские подеи. Министр замежных справ у Беларуси Сергей Мартынов обмерковал в Брюсселе перспективы спрощения визового режима помеж Беларусью и Евразвязом. Шенгенская виза для граждан у Беларуси каштует 60 евро. Для граждан у России, Украины и Молдовы, краинов, которые подписали за Евразвязом отповедные домовы, визы каштуют 35 евро. Старшыня Центра выбаркаму Лидия Ярмошина заявила, что бюджет президентских выборов 2011 года разлічаны на 10 кандидатов. На проведение президентских выборов запланировано 37,7 миллиарда рублей. Три наибольшие международные финансовые агентства заявили об кардинальном повеличении финансовой допомоги Беларуси. МВФ разглядает махчимость выделения Беларуси нового кредиту «Стендбай» и закликает в развяз поспешаться с макроэкономичной допомогой Украине. Царква «Новое житё» обскардила у апелляционной инстанции господарчего суду Минску решение судьи от 7 кастрычника об выселении церквы с будинку по Минской улице Ковалева. С 24 жнивня верники проводят у будинку церквы, який формально належит городским уладам, бестерминовое круглосутковое молитовное дежурство. Активисты «Молодого фронта» Максим Ахременко и Юрий Богданович поведомили, что подчас сбору подписов за белорусизацию на их напали неведомые. Это отбылось у центра Барановичев. На протягу месяца активисты «Молодого фронта» сбирают подписы за то, как белорусская мова набыла ровный статус с российской у системе адукации. Вы слухаете «Радио Свобода» зараз до подеи у свете. Чехия готовая супрацовничать с лучшими штатами при реализации перегледженного Вашингтоном проекту створения у Европы системы противоракетной обороны. Про это заявил премьер-министр Чехии Ян Фишер после перемовов у Празе с вице-президентом США Джо Байденом. Украина и Россия не будут переглядать погоднение об знаходжении у Крыма российского черноморского флоту. Про это заявили сегодня министры замежных справ у двух краин. Иран пакуль што не даў афіцыйнага адказу на міжнародныя прапановы для ўрэгулявання сітуацыі вакол яго ядзернай праграмы, дарма што сёння канчаецца адведзены для гэтага тэрмін. Кіраўніцтва НАТО заклікала дзяржавы альянсу да большых высілкаў для стабілізацыі сітуацыі ў Афганістане. У Пакістане ў выніку трох сённяшніх тэрактаў загінулі звыш 20 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Про четверть годины наше подорожье. Виталь Сямашко расскажет про свою поездку на Аршанщину. Алис Перша, экспертиза свободы. Старшыня Центра выбаркаму Лидия Ярмошина рассказала про планаваные измены в выборчем законодавстве. Ти можно лечить их истотными, ти стануть больше демократичными правила формования выборчих комиссий. Какие наступствы могут иметь пропонованные измены? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць юрыст, адказны сакратар управы партыі ВНФ Уладзімір Лапковіч і намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прапануемыя змены ў выбарчае заканадаўства некаторыя незалежныя медыі ўжо ацанілі як рэвалюцыйныя. Пра іх расказала старшыня цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына. Найперш звернем увагу на новыя правілы фармавання выбарчых камісій. Цяпер абавязкова трэцюю частку чальцоў камісій будуць прадстаўляць сябры палітычных партый і недзяржаўных арганізацый. Здаецца, гэта тое, чаго патрабавала апазіцыя. Ці задаволены вы гэтым пунктам, спадар Лапковіч?
Все будзе залежыць ад таго, як гэта насамрэч будзе працаваць. Наша сённяшняя, на гэтую хвіліну дзеючая выбарчае заканадаўства дазваляе фармаваць выбарчыя камісіі на 100% з прадстаўнікоў палітычных партый. Калі ў новай рэдакцыі закона будзе запісана, што палітычная партыя, якая прымае ўдзел у выбарах, гарантавана будзе прадстаўлена ў выбарчай камісіі, гэта сапраўды змена, якая цалкам задаволіць тыя патрабаванні, якія выказвала беларуская апазіцыя. А калі там будзе проста запіс тое, што жорсткая квота за трэцюю палітычнымі партыямі і грамадскімі объединениями застается, то это значит, что мы маем ту же ситуацию, как и зараз. У нас вельми шмат проуладных громадских организаций, квазиполитичных партий, которые, не являющиеся таковыми, не змагающиеся за уладу, а створяющие фонд для поддержки сегодняшней улады, и зараз заполняют до 2/3 выборщих комиссий разными шляхами. Особенно громадские объединения, такие как Белая Русь, БРСМ, так и они и зараз будут в межах этой квоты цалком заховывать контроль за выборщих комиссий. Тому тут залежит, насколько оппозиционные партии будут представлены фактично. В тих змінах, які потребувала об'єднана опозиція, було записано, що політична партія, яка приймає уділ у виборчій кампанії, має право накерувати представника у округову територіальну виборчу комісію і бути представлена у гэтай комісії гэтым представником. І орган, який формує комісію, повинен гэтае представництво забезпечити. Ту формулівку, яку зараз огучила Лідія Михайловна, яна размытая, яка абсолютно не має нічого агульного з тими конкретними потребуваннями, які виказувала опозиція.
Спадар Стефанович, як ви оцінюєте гэтыя змены ў правілах фармавання выбарчых камісій?
Зарано казаць некі канкрэтныя каментары, паколькі мы не бачылі дакладна, як сфармулявана гэта будзе ў артыкулы выбарчага кодэкса. З іншага боку, ўсё ж такі гэта лепей, чым запіс, які мы маем зараз, дзе было напісана, што орган, які фармуе выбарчыя камісіі, мае права ўключаць у іх склад прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Значыць, мае права не абавязаны. Зараз, калі гэта будзе сфармулявана такім чынам, што ўсё ж такі траціна камісіі павінна складацца з прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў, канешне, я пагаджуся, што такі запіс можа прывесці да таго, што туды будуць уключацца прадстаўнікі выключна праўрадавых арганізацый. Але ўсё ж такі мне падаецца, што ў пэўным сэнсе роля палітычных партый гэта падвышае. Тым больш, калі верыць спадарэнні Ярмошынай, калі будзе прадугледжаны яшчэ і парадак абскарджання судовы, не ўключэння ў камісію прадстаўніка. У параўнанні з тым, што мы зараз маем, гэта крок пэўны, таму што на сённяшні дзень абскардзіць не ўключэнне каго-небудзь у камісію немагчыма. Гэта не падведамасць на суду, проста-напроста. Гэта спрабавалі ўжо рабіць, і гэта было проста безвынікова. Шмат залежыць яшчэ ад таго, як будзе стасавацца гэта з наяўнасці арганізацыйных структур на той акрузе, дзе будзе балатавацца кандыдат. Трэба, каб яна там была, каб включыць кагось у камісію, не трэба. Ці гэта будзе рабіць проста сам кіруючы орган партыі, цэнтральны?
Калі сапраўды гэта ў законе будзе даволі размыты тэзіс, то тут судовае абскарджванне мала што дасць. Другое пытанне, якое ўвесь час ставіла апазіцыя – правы назіральнікаў пры падліку галасоў. Назіральнікаў, як вядома, не дапускалі сачыць за гэтай працэдурай. Цяпер, паводле Ярмошынай, назіральнік павінен знаходзіцца на адлегласці, каб бачыць падлік выбарчых бюлетэней. Як вы пракаментуеце гэта, спадар Лапковіч?
Гэтая фармлёўка, якая прапануецца ў закон, слушная і пазітыўная, калі ўлады сапраўды забяспечаць назіральніку магчымасць не сачыць за падлікам галасоў, а сачыць за правільнасцю падліку волі выяўлення выбаршчык. Вось тое, што патрабавала пазіцыя. Што маецца на ўвазе? Напрыклад, у законе Украіны аб выбарах запісана тым, што назіральнік павінен знаходзіцца на такой адлегласці, каб ён бачыў тое, за каго аддадзены той ці іншы голас у тым ці іншым бюлетэні. Тобто, каб ён мог абазраваць непасрэдны бюлетэнь, каб ведаць, што ён сапраўды кладзецца ў стопку за кандыдата Н, а не за кандыдата Б. Калі ўж у нас у законе будзе гэта забяспечана, гэта безумоўна слушная змена, якая сапраўды адрадзіць інстытут назірання, таму што ў Беларусі не існуе зараз эфектыўнага назірання ў прынцыпе, таму што яно абсалютна па-за законам і па-за магчымасцям.
Спадар Стефанович, як ви оцінюєте тыя новыя правілы для назіральнікаў, якія агучыла Ярмошына?
назірати за падліком голосов магчыма у повному об'ємі, коли процедура падліку голосов деталево прописана в кодексі. Що я маю на увазі? У нас написана періодичність падліку голосов, тобто той, що спочатку лічиться бюлетені в скрині для термінового голосування, потім скрині голосування по місцю знаходження виборщика, потім скрині стаціонарно на участку. Але не прописано, як конкретно комісія мусить їх лічити. Це приводить до того, що всі бюлетені подлічуються всіми сябрами комісіями одразу. Тобто кожен лічить некий стос. Вельми часто це відбувається такої тишини, потім записується некий лічба протокол. Що тут назиральник може бачити, навіть коли він буде знаходитися на нормальній відлегості від стола? Далі б це було сполучено з детальовим прописанням самої процедури подліку, наприклад, той же ж Україні. Написано, що подлік голосов вже з'являється одним сябром комісії. І він один подлічує цей бюлетені, демонструючи кожен бюлетень і сябрам комісії, і назиральникам, і в голос огучує те, що там є. І, відповідно, кладе стос. Так, це довго. Але вибори – це така справа, де не повинно бути ніяких данних підходів. В такій ситуації, так, назиральник може назирати повним міри подліку голосов. А коли це знову ж отак от буде подлік, як у нас оживляється, ну, я не думаю, що це дуже ефективно буде. Але знову ж, все ж таки, це в певному сенсі деталізація правов назиральників, це те, що некоторі ступені ми потребували.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Тема випуску – «Ті відбудеться демократизація білоруського виборчого процесу». Веде передачу Валер Карбалевич.
На які інші моменти зміни у виборчого законодавства варто було звернути увагу? Як можна їх оцінити? Господар Лапкович.
Ну, наприклад, я справді вітаю зміни в законодавстві, лічу, що це слушно. Зміну того, що політична партія може вилучати своїх кандидатів у депутати, незалежно від наявності організаційної структури політичної партії у межах той чи іншої округи, як зараз це прописано. Партія обмежована своїми організаційними структурами. Зараз слушна пропонова Центральної виборчої комісії, а тим, що раз політична партія є національна, у нас інших партій немає, не агульнонаціональні, значить, вони можуть вилучати во всі виборчі округи. На жаль, абсолютно немає відказу на інші питання, наприклад, на питання обскарження виніків голосування. На даний момент, на жаль, ми не можемо у судовому порядку обскаржити рішення Центральної виборчої комісії о признанні тих чи інших виборів. Воно не підведеться на суду. І зараз той, що почути з вусної Ярмошини, на це питання не відказує. Є інші позитивні моменти у тих змінах по сьогоднішньому законодавству, якої дійсно, можна обскаржити діяння комісії тільки на наступний день після виборів у вищестоячу виборчу комісію. Зараз пропонується, що можна буде обскаржувати на протягу 3 днів. Це, безумовно, робить скаргу більш сенсованою, тому що тільки закрився участок, за одну ніч написати об'єктивну усіагульну скаргу по виніках голосування у вищестоячу комісію, звісно ж, немагчим. Тобто, повеличився термін обскарження, це слушно. Той ж момент не відказується на шмат-шмат, які інші питання, питання до термінового голосування, ту зміну, яку пропонують, а в тим, що буде кожен день вестись підлік, скільки людей проголосувало до термінової оформляції та протоколами, та зміна, яка абсолютно не ламає систему фальсифікації до термінового голосування. Людей можна зганяти, як і раніше зганяли. Саме головне, що потребувала опозиція, чого нема, то, що чоловік повинен тлумачити, чому він не може голосувати у день виборів. Це повинна бути форс-мажорна підстава, чому чоловік не голосує в день голосування. У нашій же ситуації, як і раніше, може любий чоловік проголосувати у будь-який час, а то, що це буде запротоколювано, це система фальсифікації не ламає.
Чому опозиція не потребувала увогуле ліквідувати інститут дотермінового голосування?
Потребувало. У нас було 2 проекти пропонов. Перший проект пропонував увогуле ліквідувати інститут дотермінового голосування, і друга пропонова більш м'яка, а тим, що інститут дотермінового голосування мусить застатися, лише повинно бути 2 речі. Перша річ, що повинно бути вичерпальний перелік підстав, чому чоловік не може голосувати в день виборів. Це хвороба, це командировка, яка підтверджується документами, і все. І це ті підстави, які не дають чоловіку можливість проголосувати у день виборів. І другий момент, той, що повинна бути обмежована кількість виборчих участків на округі, де таке голосування може відбуватися. Ми потребували, щоб такий виборчий участок для дотермінового голосування на території всієї округи був виділений один, а не так, як зараз, коли всі участки забезпечують тотальне дотермінове голосування. Гетті потребування були, вони були передадені в палату представників, в центр виборкам, і в центр законопроєктної діяльності при адміністрації в БДІПШБСЄ. Тому та зміна, яка зараз пропонується Лідії Михайловні, нічого агульного з потребуваннями опозиції немає.
Господар Степанович, а ви на що б звернули увагу з інших пропонов об змінах у виборчому законодавстві?
Я б, по-перше, не сказав би, що це революційні зміни, тому що для мене революційними змінами були якраз, наприклад, введення змішаної виборчої системи, або, справді, відміна дотримінового голосування, це введення відкріпних талонів, наприклад, для тих, хто не може проголосувати в основний день голосування. А так, на що б я ще звернув увагу, на те, що пропонується назиральнику, на те, що він зможе отримати копію протоколу, завіреної печаткою комісії. І зараз у нас написано, що назиральник має право своїми силами виробити цей протокол. Я не скажу, що це буде моцна перешкода для фальсифікації, тому что проверить, что там в протоколе написано при отсутствии представников оппозиции в комиссиях, это будет невозможным. Але с іншого боку, у нас шмат випадків було, коли нам приносили протоколи, где просто арифметичные помилки были, где кількість бюллетенів, яка була в скринях, наприклад, не стосувалася з кількістю виданих бюллетенів, або там були залишні, або не хапало бюллетенів і так далі. Ось в таких випадках это буде уже документ, затверджений печаткой, затверджений подписами, з яким уже можна звертатися буде в суд. І ніхто не скаже, що це назиральник сам видумав ці лічби, написав, насамперед вони зовсім інші були. В некій ступені це так само зміни, на які можна звернути увагу. Ну а так, як я вже сказав, я не згодний з тим, що це прямо такі ось революційні зміни. І вголі, наскільки вибори будуть демократичні по гетим новим законодавству, покаже час. Будуть вибори, і ми побачимо, як вони будуть проходити. Поки що зарано тут некі робити прогнози.
Господар Лапкович, а ось ви як би оцінили увагу всіх цих пропонов? Чи можна їх лічити революційними, як некоторі кажуть, чи наоборот, чи можна лічити, що вони принципово нічого не міняють і на що принципово не повпливають?
Откажу двумя сказами. Той виборчий кодекс, який діє зараз, дозволяє проводити свободні демократичні вибори. Любий демократичний кодекс, який буде введений в Білорусі, дозволяє фальсифікувати масові вибори, коли у влади є на це воля і жадання. Саме головне – практика применення. Тому, наскільки у нас змінилася ситуація з виборами, можна буде відказати тільки після виборів. Саме головне – це навіть не норми закону, а практика применення.
Проучали експерти за свободи. У її брали удел юрист, отказний секретар управи партії БНФ Владимир Лапкович і намісник старшині правооборончого центру «Вясна» Валентин Стефанович. Вів передачу Валер Карбалевич.
Наколькі істотними з'являються зміни виборчого законодавства, обвещеної білоруськими уладами? Чому яни пайшли на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк.
Краски акцент, як завсёды ў нядзелю. А сёння ў заключнай чвэрці гэтай гадзіны нашае падарожжа. Віталь Сямашка раскажа пра вёску Лісуны, што на Аршаншчыне. Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня.
Активісти «Молодого фронту» Максима Хременка і Юрий Богданович повідомили, що під час збору підписів за білорусізацію їх збили невідомі. Гэта відбулося у центрі Барановича, у міліції, яка була неподалік, не умішалася. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартынаў обміркував у Брюсселі перспективи спрощення візового режиму поміж Білоруссю і Євразвязом. Беларускія дэмакратычныя палітыкі выказваюць перасцярогі, што змены ў выбарчым законадаўстве будуць датычыць менш істотных момантаў, якія не паўплываюць на пабудаваную сістэму кантролю за выбарамі. Тры найбуйнейшыя міжнародныя фінансавыя агенцтвы заявілі аб кардынальным павелічэнні фінансавай дапамогі Беларусі. Палітыкі Сергій Калякін, Анатоль Ляўковіч, Сергій Гайдукевіч на пытанне нашага карэспандэнта адказалі, што падчас перапісу назвалі роднай мовай беларускую.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей нашае падарожжа. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Лісуны Аршанскага раёну.
Одну з нядаўніх нядзелю прыехаў на Аршанщину ў вёску Лісуны. Даследаваць, як у мінулым стагоддзі казалі, адну з велічэзных беларускіх сенсацый. А як сёння сцвярджаюць, аферу стагоддзя. У гісторыі, аднак, не пастаўлена апошняя кропка. І сёлета яна займела нечаканы працяг. Фармальна ўвайшла ў шэраг дзяржаўных таямніц. Мне пра гэта расказаў палітык, сябра праваабарончай арганізацыі «Наш дом» Мікалай Петрушэнка. Апошняя, дарэчы, узяла сітуацыю пад свой грамадзянскі кантроль.
Годов 10 тому назад я випадково узнаю, тут наполеоновські плани по добичі золота. Все ведаєте, яке тут золото є. Олег Лукашенко місяця 3 тому назад видав указ, яким заборонив розсекречувати звістки об добичі і наявності корисних викопнів.
Формально під гэта падбадае і кар'єр для лісуну. Спадары Петрушенко і один з лідерів аршанской позиції Хведар Муханов обяцалі ў вёсцы з'явіцца апоўдні. Я ж з самага рання на перакладных дабраўся да места, што ў 40 кілометрах ад Доршы, і дзе пражывае 700 насельнікаў. Мене сустрэў статак кароў, што проста па шашы шыбавалі на палеткі. Некалькі сотняў метраў крушу з пастухом, з падарання Алы Петровай.
Ой, гэта было 180 лет, 10 там.
А што людзі працуюць?
Без работы, ну такія заробкі. Вот дзе каровы, вон надо снаюць.
А якія заробкі ў людзей зараз?
Паліводу 200 тысяч.
То лепі сваю гаспадарку трымаць?
Канешна, горада ездзі далеко.
Для афіцыйнага друку вёска ў наступным годзе мусіць атрымаць статус аграгарадка, нібы поўнай хадой рыхтуецца да падзеі. Таму накіраваўся на пачатку да абсаджанай кветнікамі двухпавярховай шырвонай цэглы сядзібы. У ёй пражываюць былы дырэктар тутэйшага саўгаса ўдарнік, а цяпер пенсіянер Уладзімір Мішульскі, жонка, што зараз выконвае абавязкі старшыні СВК. Мене сустрэў гаспадар, усмешлівая ад ранішняга соніка ды працы на ўласным гародзе.
А вы фермер не пашлі?
Не, не пашоў. Тады надо больше 3 гектар зямлі. На продаж плохо. У нас район сельскагаспадарчы. Все выращивают і цыбулю, картошку, і морковку. Дзе корова? У прошлым году 10 тонн здалі. Когда я быў директором, было 219.
У людзей?
І я держав тады 3 коровы. Когда на городок у нас троіцца, выделил президент денег, но...
Ну, уже такое много. 70 гаспадарок першыя былі. Першы транш быў 5 мільярд.
Ну, двор будуют, кафе, магазины, реконструкцию делают, асфальт ложат. Дорога.
Что же она связывает?
Поршу с магистралью Минск-Москва. На 40 километров она сокращает путь на Минск-Москва.
Грузопоток хороший. Буйный такой.
Да, да. Вот это идет моя жена.
Раиса Рыгоровна забегла перекусить. От заходу солнца уже на ногах. Меж іншим, ее фото висит на дошце гонору, как лепшего экономиста району. Сходу уключилась в размову.
Городок выделили 300 миллионов на реконструкцию ферм. Ну, 400 голов. Все заасфальтировали сенажные ямы.
Народ, у вас ферма просуя и полевые процессы?
Да, да.
Были бульбу усилили. 280 гектар.
Куда она?
И в Мурманск, и в Ленинград, и в Москву.
Сейчас зерном проблема даже сдать его куда. А какие дожди у нас шли? А зерно сушильное хозяйство очень даже плохое. 23 года расстроили, сушил в ивчем комбинате. Еще на год работать еще. Высушиваем, чтобы сдать его заказ.
Куда вы надеваете это зерно?
Лежит в буртах, перелопачиваем его. За долги будем реализовывать агрочересы, и фонду. Домики очень дорогие, набрали кредиток. Одних 5 миллионов проценту банка платим.
Сколько у вас в среднем домик?
170 миллионов.
За такие гроши можно было вон в городе купить квартиру. Подождите, что растет? Техника.
А на молоко за тлустость?
Закупочная поменьше.
Закупочная на 10%.
А зерно цены остались и те, но в прошлом году было дано право повышать закупочную цену на 50%. В этом году нет. И человек должен же хоть за уборку за эту получить 1-2 миллиона.
У нас было 9 деревень в совхозе. Я положил асфальт везде, построил магазины. Но сейчас вообще эти деревни отбирают, и остается только лесуны. Вот там 3-4 осталось двора.
Молодежь туда не пойдет жить.
Да там же на коня нема.
В то время говорил, вот вам 4-5 лошадей, я вам плачу за содержание. Лишь бы только вы обрабатывали свой огород. В Верховье было при мне 49 коров ни одной. Вот у меня было 54, там 3 коровы осталось.
Что за 660 рублей? Чем можно купить? Вот он, 1500.
2000 литров бензина. Так. А затраты куда ты денешь?
Три года тому на уезде в вёску забудовали чёртов тузин так званых президентских домиков. Жыхары называют их чёртовыми в литеральном сенсе. Кажете, лятница Ирина Шауня. Я застав ее у дворы с приехавшим из Витебской зятем, будовником Александром Селезневым. А то и приехал не отпочивать, працовать и я буду тлумачить.
И клеили сами, и красили сами. Маленький вот.
Свинья же не повернет.
Да, это мы сами обгородили. И дворик сами сделали.
За что 170 миллионов?
Да не знаю я. Даже стены не обиты гипсокартоном, а картоном. Не подключено ничего не было.
Еще одна жыхарка президентской улицы, пенсионерка и былая наставница господаря Татьяна Француза, разом с мужем здобыли свой домик тернистыми шляхами.
Этот дом в 2005 году выделили молодому хлопцу-агроному. И он и жил, и не ожил. Не закреплены ни ванна, ни раковина. Свою двухкомнатную квартиру приватизированную мы подарили совхозу. И мужу дали это служебное жилье. Печку переделали, потому что печка была разрушена. Ладно, уже там оклейка, покраска. Печка мне обошлась 1 000 000. Совхоз отказывается платить. Но мы заплатим только 500. Дом горел, строители, это замыкание какое-то. Ну, как тут собаки будут, куры бегать ходить? Ну, пускай бы они заборчик это поставили.
Але наибольш трагічная сітуацыя тут у 35-гадова трактарыста спадара Скіндзерава. Уладзір мае 6 дзяцей, жонку ў дэкрэце і не бачыць магчымасці звесці канцы з канцамі.
Если пошел жрыхать, 2 месяца назад.
Регулярно не платят?
Нет.
А сколько у тебя заработок в среднем?
1 000 000 уходит. А зимой 180 тысяч.
Кроме как отримали в голые стены были?
Да. Что так и осталось.
Ходите по голых дошках?
Да. Детей надо сейчас одеть к школе.
А про ночь не удалось у всех 6, да?
Не, брось, не помогать. Ни совести никакой не маю. Того же, то что ты делать.
На хвалях свободы Віталь Сямашка апавядае пра сваё падарожжа ў вёску Лісуны Аршанскага раёну.
У часе абеду прыехалі абяцаныя спадары Мікалая Петрушэнка ды кіраўнік Аршанскага раёна суполкі БСТБГ Фёдар Муханаў. Апошні, дарэчы, жыве побач з лісунамі. Заходзім на элеватар, дзе знаходзім толькі загадчыцу аддзела кадру СВК Ірыну Паўлоўскую. Петрушэнка задае з учэпістасцю праваабаронцы пытанні пра сямейства Скіндзеравых.
Ну, июль нам отдадут на следующий неделю. Ну, от меня что
же? Да кто еще может ответить, если не начальник отдела кадров? Вы подписывали контракт, вы принимали человека на работу. Платите не своего кармана, с государственного, социальной защиты. А,
как они нам деньги перечисляют? Да, а мы их выплатим?
Наоборот.
У одной из боковых вулок заважаем дивное видовище. Вокруг бочки с водой, привезенной на тракторы, собрались их господыни с ведрами, тачками, бидонами. Говорят, быть сам хором.
Спирт раздают. Хотя бы постирать для обихода.
А что у вас, ни водопровода никакого?
Просто башня проживает. Ну, что хорошо. Они везут, да надо на той край деревни идти. Вы дома пляганы, колясочками.
Что у нас довольно часто. Я вам. Пусть пятницу отключили на все выходные. Вот мы ходим дежурить около УПЕК, наставники.
У меня, кажется, милициантов.
Да. Я не шмат людей, я пью.
И среди учителей тоже?
Нет, я не вам.
Гэта падышла на саніцы гісторыі Галіна Марчынка. Таксама жыве побач. Вось і галоўная мэта вандроўкі, што ў 3 кіламетрах ад лесуну. Гіганцкі, у дзясяткі гектараў, як віцы назавецца, вопытна-эксперыментальны кар'ер пад патранажам Міністэрства геалогіі ды фінансу. Вось цытата з інтэрнэта 10-гадовай даўніны аднамесніка дырэктара НДІ прадпрыемства Белгія Дзіравянкіна. Калі да 92-го года вывучалі глыбокія пласты, дык зараз даказана, што ў верхніх слаях распаўсюджана золата. У адпаведнасці з рашэнню Саўміну, тут быў створаны тэхналагічны цэнтр і выдзелены мільённыя сродкі. Распавядае 40-гадовы Валеры Казлоўскі, які ў тыя часы уладкаваўся электрыкам, а цяпер пасярод развалу адмыслова створанай вузкалейкі прамываючых лініў, нібы залатога пяску, сядзіць у старожцы вартаўніка.
Раней полсотні было, бабы былі тут на лентах. Песок гналі, даже ў Расію вазілі. Золото знайшлі, но яго не сталі мысць. Невыгодно. Как пыль во всем песке.
А сколько людей тут працует?
7 человек. Это рельсы были, до самого Зюняча. Теперь шпалы. Вытаскиваем шпалы эти. Нам выходит 450. Ну, вышку надо убрать. Только останутся гаражи и контора. Хотят еще вроде бы в аренду отдать, но никто не берет.
Не все то золото, чтобы брешить.
Ну да.
Езжаем униз карьера, дзе забілі крыніцы і ўтварылася штучная саджалка. І смеемся, хто першы палезе намываць залацішка, кажа Мікалай Петрушэнка.
Магаданы закупілі прымысловае абсталяванне. Канадзе. Зараз гэта зона адпачынку, будкі плаваюць. А далей звалка Аршанскага раёна. Пры Саўдэпі электрычнасць, тут нічога няма. Вось так і з нашай уладай. Хваляць, блішчыць, на, паглядзім, не золата, пшык.
Тут жа спадар Муханаў, дарэчы, кандыдат сельскагаспадарчых навук, каментуе сітуацыю з маючим быць зробленым аграгарадку.
Аграгарадкі не перадаюцца ва ўласнасць сялянам, пра што мы ў лесунах і ўбачылі. Гэта раменчык прывязны для сялянаў, бо як толькі яны пераходзяць на працу ў іншую установу, яны вымушаны будуць здаць гэта жытло.
170 мільёнаў, каб на рукі людзям далі.
Ён бы збудаваў на іх церам церамок, і дзецям бы, і ўнукам, і праўнукам бы хапіла. О, ведаю, адкуда гэтыя лічбы бяруцца. Гэта ўсялякія там каэфіцыенты на круткі, зімнія там, а існасць затрат у працэнту мо 30. Вось мы ў лесунах бачым, што 4 гады людзі жывуць, а вакруг гэтага двара Нікала, як кажуць, ні жывёліну не трымаюць. Калі чалавек пачне які эканоміку будаваць сямейную, і ён стане больш-менш незалежным ад улад. Такія людзі не трэбны ў нашай дзяржаве. Заробак у механізатару, пасяўную і ўборачную. У зімовы час 150-250 тысяч. Жывёлаводы добра лічацца заробак 700 тысяч. Это ж якое дабро. А цены ж галапіруюць. Сітуацыя ў аграгарадку ў лесунах акурат і сведчыць пра правальнай палітыцы, абвешчанай прэзідэнтам у сельскай галіне.
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Лесуны на Аршаншчыне.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.